Сәлем, эфирде Зере. Микрофон алдында Маншуға Саутай. Қымбатты ханымдар, бүгін біз сіздермен отбасы, оның ішіндегі әйел мен еркектің ролі мен орны туралы сөз қозғаймыз. Қазақстанда соңғы 3 жылда үйленгендер саны біртіндеп азайып, ал ажырасушылардың саны 7 жыл қатарынан төмендеп келеді екен. Елдің ұлттық экономика министрлігінің статистика комитетінің дерегінше 2013 жылы 168 мыңнан аса жас үйленсе, 2014 жылы бұл көрсеткіш сәл төмендеп, үйленгендер саны 159 мыңнан сәл ғана асқан, ал 2015 жылы 149 мыңға жуық жас шаңырақ көтеріпті. Ал ажырасқандар саны 2010 жылы 39 мыңнан асса, 2015 жылы 53 мыңнан асқан. Мамандар соңғы уақытта ажырасудың көбейіп кетуінің бірнеше себебін айтады. Екі жастың арасындағы сезімнің басылуы, сыйластықтың біртіндеп міндет пен талапқа ауысуы, әлеуметтік жағдайдың тұрақсыздығы, отбасындағы зорлық-зомбылық, ішімдік пен өзге де себептер. Қымбатты тыңдарман, шынымды айтайын, бұл хабарға түрткі болған, осыдан біраз бұрын естіген алматылық бір келіншектің пікірі еді. Онда ол, мен не деп отырмын? Өздеріңіз тыңдаңыздар.
Өкінішке орай, ер адамдардың рөлі отбасында кішкене төмендеу боп қалған сияқты боп көрінеді маған.
Бұл Замзагүл. Біраз жасқа келген келіншек қоғамдағы ер азаматтардың сыйының жоғалып бара жатқанының себебін бұлайша түсіндіреді.
Әйел адамдардың отбасында отыруы сирек, көбі мына заман ағымына сай бизнеспен айналысады, көбі базарда жүреді, ер адамдарға жұмыс болмай қалады да, кейде сол үйде отырып қалатындар болады. Әр салада істеп бұрыннан қалыптасып қалған, қазіргі заманның ағымына ілесе алмай, осы заманның ағымынан қалып, әр түрлі қиыншылыққа тап болып, соны көтер алмай, ішімдікке салынып жатқан аға інілеріміз аз емес. Жеке басындағы ер адамның рөлін атқара алмағаннан кейін, ол ажырасып жатқандар да аз емес.
Замзагүлдің сөзінше, ер азаматтар қанша мықты дегенімізбен барлығы қиыншылықтарға төтеп бере алмайды екен. Әйелдер көбіне икемді келеді. Сұхбаттасымыз.
Ер азамат өзінің ер азаматтығын білдіріп, енді кішкене әйел адамнан өзім ойым бір саты болсын жоғары тұрса. Кейбір әйел адамдар өзің жұмыс деген міндетсіп, ер адамнан өзін жоғары санап кеткендер де бар.
Міне тыңдарман, осыдан кейін маған отбасындағы әйел мен еркектің орындары ауысып бара ма деген ой келді. Бұл туралы бірқатар азаматтардан сұрастырып, пікірін де білдім, солармен өздеріңізбен бөлісейін. Жалғас есімді азамат әйелге билікті беріп қойса, қазақ қалай қазақ болады деген пікір айтады. Оның сөзінше, отбасында әргез әкенің орны ерекше болған және ол сый құрметті алдымен әйелі, яғни баласының анасы қалыптастырған.
Отбасындағы негізгі тірек еркек екені әлімгіден сақтала да бермейді, өйткені онсыз қазақ болмайды ғой. Әйелге билікті беріп қойып, қазақ қайтып отбасында билікті беріп қойса, күйеуі, ол қайтып қазақ болады. Оның баласы ертең қайтып үлгі алады әйелдің, әкеден бәрі үлгі алады. Ал табыс табу тұрғысынан жаңағы пікірге келсем, табысты еркектерден көбірек әйел табады десеңіз, мен оған келсем. Еркектер қазір табыс табу жағына кішкене шет қалып қойды. Бар шығар бір 10-15% сол әйелдердің кішкене сәл өктемдікке ие болатындығы. Оның үстіне біздің қазір мемлекеттің жүргізіп жатқан саясатта гендерлік саясатты қорғап жатыр, қолдап жатыр. Бұл да әсер етпей қоймайды. Бірақ қалай дегенде де өсіп келе жатқан ұрпақ бәрі әкенің ұлайында тәрбиелады.
Мұнандай тағы бір статистика айта кетейін. 2008 жылы жүргізілген зерттеулерге сай сұрау салған 3000 респонденттің 59% өз атанасын үлгі тұтатындығын айтқан. 29% атанасын мүлдем өзіне үлгі тұтпайтын көрінеді. Ал қалғандардың 11% анасын, ал тек 1% ғана әкесін пір тұтатындығын айтқан. Бізге пікір білдірген Ералы Османовтың сөзінше, бүгінгі қоғамда ата-ананың беделі оның табысымен тікелей байланысты екенін айтады.
Көп жерде жұмыс жоқ ер адамға, өзінің мамандығы қабілеті күшті болмаса баяғыдай. Сондықтан әйел адам табыс тауып отырады. Әйел адам табыс тапқаннан кейін ер адам әйел адам сияқты үйде болады. Бала шағасына қарайды, үйіне қарайды. Содан кейін табыс тапқан әйелдің еркекке қарағанда мерей үстем болып, еркегі одан сәл төмендеу тұрады қазір табыс заманда. Өткен тауып атқан табысы болмағаннан кейін.
Дегенмен оның пікірінше барлық жайт ер азаматтың өзіне де байланысты көрінеді.
Отбасында әрине әйел адам билік жүргізіп отқаннан кейін онда еркектің бала шағасы да сыйламайды әкесін. Сондықтан әйелдің тәрбиесіне көшеді бәрі. Еркегі тыс қалады. Ал егер еркегі беделді болып, жігерлі болып, табысты болатын болса, сонда ғана әйелін бағындыра алатын сияқты. Еркек мәрт болу керек. Жігері бар, намысы бар адам әрқашанда табыс табуға тырысады. Табыс таппағаннан кейін, әйелін мойындатқаннан кейін бала шағасына не әйеліне сүйе болмайды да, сосын орындары ауысады. Отбасы, тәрбие бәрі әкеге байланысты болу керек.
Психолог мамандар ұл баланың өскенде қандай жігіт болатындығын, оны кім тәрбиелегенінен ақ байқауға болады деп отыр. Мәселен, бүгінде біздің ұлдарды әжелері, аналар тәрбиелейді, өткені әдетте әкелер жұмыста. Кешке әрине әкелеріміздің қолы тимейді, тағысын тағы. Бала бақша мен мектепте тәрбиешілер мен ұстаздардың басым көпшілігі тағы әйелдер, ақыр аяғы үлкен жігіт болып өскеннен кейін ол үйленіп, енді оның тәрбиесіне әйел кіріседі. Бұл бас аяқ жоқ шеңбер секілді. Оралтай Нұриев отбасындағы сыйластық пен түсіністік екі жастың ортақ мүддесі болуы тиіс дейді.
Көбінесе баланың жақсы болуы анадан. Қазір бізде сол жақсы қыздар, жақсы аналарды біз жоғалтып баратымыз. Мән бермей баратымыз қыздарға. Өзіміз оған айыптымыз. Көшеге жұмысқа саламыз, базарға шығарамыз, үйге келгенде оны тағы басқа қинаймыз. Ол немен жүрген ана, ол онсызды қанша үйде тірлігі бар, одан туылған бала ынжық болады, нервіне болады, іштегі де шамасы келмейді оны. Ер адам болды, сыйлаусыз қалады, ол сыйлайын десе бола алмайды. Ол 9 ай анадан болады оның бәрі. Бұрынғы аналар қарап отсаңыз да, өзіне еркекті деп тауып алған жақсы еркекті, достойный еркекке тұрмысқа шығатын болған мықты аналар. Қазір ондай емес, қазір басқаша.
Қымбатты тыңдарман, бүгінге осы. Хабарымызға қатысты ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Сау болыңыздар.